заместник градския прокурор на София Божидар Джамбазов в студиото. Здравейте! На първа инстанция приключи делото Сабарт. Извода на съда е, че източване на Сабарт е имало. Нали така трябва да разбираме?
Точно
наличието
така.
На присъди.
Има извършени престъпления.
Петима осъдени, 57 години общо, двама оправдани, как го написах в един вестник.
И вие ги пресмятате по американската
пет
система.
5-2 за прокуратурата, писа един на вестник. Вие доволен ли сте от тия присъди? Ще протестирате ли за оправданите други двама?
Значи, първо искам да поздравя колегата Андреев, който всъщност делото, работеше по това дело и съответно екипа от разследващо от главна дирекция борба за организираната престъпност, които успяха явно да съберат необходимите доказателства и докажат, че има извършени престъпления. Има организирана престъпна група и има извършени документни измами, за което съответно бяха и наложени наказания от Софийски градски съд.
Съучастниците от Германия, Рай Захер и Енгелхарт, получават общо 33 месеца затвор. За същия случай, четах сметки и по другото дело, което е за пране на пари, наказанието в България над 100 години. Защо е толкова драстична разлика?
Не, аз не мисля, че може да поставим някакъв знак за равенство. В крайна сметка, основните престъпления са извършени тук в България. Длъжното присвояване, на документната измама, прането на пари са престъпления, които са извършени в България. Тоест, тук е основната престъпна дейност в България. И тук на практика се засягат финансовите интереси на Европейския съюз. Става въпрос за проекти, които са, доколкото знам, над 14 милиона лева. Така че аз считам, че за подобен род престъпление, едно наказание от съответно за пране на пари 10 години и сега, както беше наложено наказание 12 години, лишаване от свобода, са едни адекватни наказания на фона на причинените щети.
Може ли да приключи по-бързо делото?
Вероятно е могло.
Защото пък Германия много по-бързо го приключи.
Доколкото знам, Германия е използвала съкратена процедура за приключване на делото и мисля, че има
споразумение. Теонези сами си признавам.
Докато тук беше развита цялата процедура, аз лично мисля, че по-важното е да бъдат събрани доказателства, да се достигне до осъдителна присъда, отколкото да се прибързва в един процес, да се допускат нарушения, които в последствие пък не дай си Боже да доведат до отмяна на присъдата и ново разглеждане на делото.
Деликатен въпрос, на който мисля, че едва ли ще ми отговорите честно, особено ако отговорът е положителен. Ама някой натискаше ли прокуратурата по време на това разследване, след като заглавията във вестниците около това дело бях започваха с президентските спонсори и изчили Сабарт?
Ами, за съжаление, основният натиск е обществения натиск, защото това са дела, които са медийно популярни. Хората получават много информация във връзка с тези дела и искат много бързо да се стигне до финализиране на едно такова дело. Аз самия също съм работил под голям медийни натиск, но мисля, че тук е важният момент, който един прокурор трябва да има предвид, да не се подава на подобен натиск. Защото подобен натиск, подавайки се на един медиен натиск и бързайки да се приключи едно дело без да бъдат извършени всички процесуални следствени действия, които са необходими, води до риска до една оправдателна присъда.
Никой аз мисля, човек че делото на някаква позиция не се обади в никакъв момент да каже, бе, там сега това е ни наши хора, бе, нали знаеш то, нали, такова, те спонсори... Дай да затулим
работа. Не разбирам.
Не, имало никакъв
как,
такъв...
Няма как да има приположение, че тези хора са в съда. Мисля, че това е нелогично и като твърдение да приемем, че има някакъв натиск. Приположение, че хората, за които предполагате, че може да има някакъв натиск, на практика са били
изправени
пред съда и по отношение на тях.
Защо не беше обвиняем Людмил Стойков по това дело?
Защото
нали от всички доклади от Европейския съюз, които идват, се говори за групата Николов Стойков или Стойков Николов. И даже вътрешният министър Цветан Цветанов нарече присъдата странна, защото основният съучастник, каза той, не е осъден.
Сега, без да съм да познавам абсолютно детайли делото, но това, което знам от колегата Андреев, е, че на практика трябва да бъдат разграничени двата вида престъпна дейност. Господин Стойков е бил подсъдим по делото за пране на пари. тъй като неговите действия са свързани с последващата дейност, последващото боравене със средства, които вече са били незаконно придобити от програма САПАРТ. Така че тук нещата трябва да се разграничават и естествено прокурора може да повдигне обвинение само когато има доказателства, че някой извършва престъпление.
Другото
когато
дело
няма
за
доказателства,
пари,
доколкото знам, господин Стойков, няма директно
нищо
участие,
не
няма да, директно участие в извършването на престъпленията, за които бяха прочетени присъди. Става въпрос за документната измама и за участието в организирана престъпна група във връзка с осъществяването на документни измами. Но пък има отношение към прането на пари. Затова колегата Андреев беше внесъл обвинителен акт. Там, за съжаление, по отношение на него беше произнесена оправдателна присъда, но има протест от страна на прокуратурата.
Тоест чакате, какво ще каже апелативния съд?
Апелативния, евентуално и касационния съд.
Колко са подсъдимите по дела за злоупотреби с европари?
Много са.
109, според цитиран анализ на прокуратурата. 39 приключили с осъдителни присъди. Това верни цифри ли
са? Това са вероятно цифри, които са за цялата страна. Но искам да кажа, че специализираното звено, което работи само с злоупотреби с еврофондове в София, така набира скорост в работата си. Да. И докато, знаете, че то беше формирано в края на 2008 година, на практика миналата година имахме реално възможност да започнем активна работа по всички дела, които бяха образувани в Софийската градска прокуратура. И вече така чисто технологично в края на миналата и началото на тази година голяма част от делата започнаха да влизат в съда. Примерно мога да ви кажа, че от началото на годината има влесени около 40, над 40 досъдебни производства в съда във връзка с злоупотреби със средства от Европейска.
София.
Само за Софийска градска прокуратура работи.
Кои са по-значимите случаи?
Значимите случаи, просто имаме различни критерии. За мен е значим случай, когато става въпрос за голяма сума пари.
Кои са за най-големите пари?
Значи, при всички положения, когато говорим за предприсъединителните програми, специално за САПАТ, говорим за милиони. Когато се занимава Софийската градска прокуратура.
Тия 14 милиона...
Даже примерно, ето това е едно
това
дело,
е
за
което
говорим.
За най-много пари. Кое, къде
да, може да се
открадне.
Това е едно от делата, които са за, действително за големи. Защото 14 милиона не са малка сума пари.
По-голяма има ли?
Ами,
спомняте ли си за така?
Има, но това са дела, които още не са приключили. Така че не е редно да ги коментираме. Това са делата, които са вече в съдебна фаза.
Кои са такива, да кажем, над 10?
Ами ето това е едно дело. Само друго? Да казвам. Други дела със сигурност има, но това са лица, които не ви говорят с нищо като имена. Със сигурност.
Има ли?
Има. Значи вече... един проект по принцип, тези големи проекти по САПАТ предполагат боравен с много средства. Средства наистина за милиони. Така че при всички положения, когато е ангажирана градската прокуратура и с оглед нейната компетентност, обикновено става въпрос за злоупотреби в особено големи размери, защото когато не са в особено големи размери, компетентна е районната прокуратура, така че съвсем нормално е при нас да са най-тежките случаи.
Тоест, само от началото на годината в съда сте вкарали 40 случая с злоупотреби в особено големи размери с еврофондове?
Не само в особено, има различни случаи.
А има ли... не само по предприсъединителни програми, а вече по оперативните програми след присъединяването на България в Европейския съюз, разследвания, респективно внесени обвинителни актове?
Значи масов случай на разследване на злоупотреби са така наречените злоупотреби по така наречената схема за единно плащане на площи. Това са получаване на субсидии от страна на земеделски стопани относно начин на обработване на земи. В тази схема за единно плащане на площи има доста злоупотреби, по които се водят разследвания в Софийската градска прокуратура.
Те се водят слава в Софийската градска, голяма... защото става дума за злоупотреби в Софийско или...
Зависи къде са подавани документите. Когато са подавани на територията на град София, се водят в София.
Когато директно не са подавани в Държавен
в София
фонд
не се водят, да. Обикновено са в Държавен фонд земеделие, затова са в Софийската градска прокуратура. Слава Богу, беше сигнализирано своевременно и на практика средства не са получени на голяма част от земеделските стопани, които са поискали такива средства неправомерно.
Там за какво става дума? Лъже, че има земя с определена площ или лъже, че е обработка?
Точно така. Значи това е от една страна относно размера на площа, която се обработва, която се твърди, че се обработва. Обикновено се достига до отклонение в пъти по-малък, отколкото е реално обработваемата площ. Друг проблем, който може да съществува, това е начинът на обработване. Примерно, твърди се, че се обработва, примерно, отглеждане на картофи, впоследствие се оказва при извършена проверка, че това са пустеещи земи, на които нищо не се обработва и същевременно се иска получаване на субсидия от страна на...
За обработване.
Да.
На тази земя или няма, или на нея картофи
така,
няма.
Точно така.
Това прелесто общение за какъв размер лъга не става?
Аз ви казвам... Хубавото е, че под тази схема за единно плащане на площи предварително беше сигнализирано така, че до плащане не се е стигнало със спестени доста милиони левове на държавата и съответно от фондовете на Европейския съюз. Така, това е хубавото и мисля, че това е положителна тенденция в нашата работа за взаимодействие пък с администрацията, която се занимава с разпределянето и плащането на средства от бюджета на Европейския съюз. Защото от създаването на специализираното звено беше наложена една практика и от страна на Върховната касационна прокуратура да се правят регулярни срещи с представителите на различни оперативни програми, пред които да излагаме проблемите, които ние виждаме като прокурори, за да могат те да ги имат предвид в последващите дейност и да избягват евентуални грешки в тяхната работа и съответно да не се допуска превантивно да се избягва допускането на злоупотреби с средства на Европейския
съюз. Само земеделците ли лъжат? По кои други? Коя е номер две оперативна програма по мошенничество? Значи, опити за мошенничество?
Ако мога да обобщя, два са за мен проблемните области. Това е земеделието. Независимо дали става въпрос за предприсъединителни програми или вече по оперативни програми. И другите области, това са във връзка с инфраструктурните обекти. Знаете, че имаше така доста проблеми по ИСПА, ФАР, сега
да,
това
сега след присъединяването.
В момента получаваме сигнали, основно, ако трябва да регионално развитие.
Транспорт.
За транспорт не е толкова околна среда. Във връзка с сметища имаме доста сигнали, получени от Министерството на околната среда.
Какво че се прави?
Това са сравнително нови сигнали за начина, по който са извършени процедурите и се твърди, че има нарушение на процедурите и неправомерно е поискано отпускане на средства от Европейския съюз.
И това не трябва ли първо през някакви други контролни механизми да се минава, защото има ли капацитет прокуратурата всяко нарушение в България да минава през нея? То така става, всеки са жали на прокурора за всичко.
За съжаление така, но мисля, че тази тенденция успяхме да обърнем от миналата година. Миналата година беше много тежка за специализираната зона, защото действително се получи ситуацията, за която вие говорите. Било от така страх на администрацията да не поеме отговорност или нещо друго, прокуратурата беше заливана с сигнали за всевъзможни нарушения, които на практика голяма част от тях не представляваха престъпления, по-скоро се касаеше за административни нарушения.
Сгрешили.
Една от линиите на говорене с администрацията, за която ви споменах преди малко, беше точно това, да се прави ясно разграничение между административните нарушения и престъпления и прокуратурата да бъде действително ангажирана само в случаите, когато се касае за извършени престъпления. И докато миналата година, само ще ви дам, може би така съвсем грубо цифри, миналата година бяхме получили около над 400 сигнала, голяма част от която отказахме да образуваме досъдебни производства. Тази година за първите 6 месеца има получени новопостъпили сигнали около 50 в градската прокуратура. Тоест близо 10 пъти са намаляли сигналите, но за сметка на това пък, само да ви кажа, че имаме образувани повече досъдебни производства.
През януари във вестни класа вие говорите за над 100 образувани досъдебни производства с Европари. Сега казвате, че почти половината вече са влезли в съда.
Над 100 имаше към края на 2009 година.
Uh-huh.
Така, а в момента от началото на годината новообразуваните са 63. До края на месец юни. Но за сметка на това, примерно преписките, които са били миналата година, са, както ви казах, над 400, в съотношение около 50 за тази година. Тоест тенденцията за образуване на досъдебни производства се запазва за мен. но намалява броя на сигналите за сметка на качеството, на което те престъпват. Тоест един сигнал на нас не дава възможност директно да образуваме, защото обикновено новите сигнали, които постъпват, са подплатени с достатъчно информация, за да може прокурора да започне разследване. И само в редки случаи, когато се касае действително сигнали за така груби нарушения, за които дори да няма достатъчно данни, ние извършваме проверка все пак, защото се касае за много пари и бихме искали да сме сигурни, че когато постановяваме един отказ, действително няма нарушение, а се касае примерно за някакво административно нарушение.
При инфраструктурните проекти, кой е най-големия случай, с който се занимавате, ако критерия е пари?
Трудно ми е да кажа в момента.
Кой път? Кое сметище?
Имаме пътища. Имаме пътища в специализираното звено. Но това са дела, по които работят конкретно прокурорите от специализираното звено. Така че в момента ми е трудно да ви отговоря.
Трябва ли да има специализирани съдилища и делата за европарите да бъдат подсъдни от тях?
Аз мога да говоря на ниво прокуратура. Мисля, че специализацията за еврофондове е една добра специализация. И ще ви кажа защо. Защото от работата на това специализирано звено се убедих, че много трудно е човек, който не познава детайлите на отделните предприсъединителни програми, по-настоящем оперативни програми, много бързо да вземе решение по едно дело. Обикновено един проект е свързан с огромен брой документация, които прокурора трябва да проучи, и ако той няма предварително информацията и познаването на отделните оперативни програми или предприсъединителни програми, това ще му коства страшно много време, за да се запознае само с самите оперативни или предприсъединителни програми, за да вземе решението по конкретното дело. Колегите, които работят в специализираното звено, вече на базата на опита, който са придобили, имат много по-голяма информираност по отношение на отделните оперативни програми и предприсъединителни програми. Съответно, от натрупания опит знаят добре къде биха могли да бъдат проблемите и много по-лесно и по-бързо могат да решат
едно дело. Да, но вие не сте отделна специализирана прокуратура. Вие сте специализирани прокурори в рамките на съществуващата прокуратура, докато модела за съдилищата, който се предлага, отива по-далеч. Да не са специализирани съставите, а да са специализирани органите.
Аз не знам на база на какво твърдите, но просто не съм виждал някакъв законопроект все още. Тази връзка, така че ми е трудно да...
На база да ви кажа интервюто, което ще излезе другата седмица с министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов с писания Правен свят. На Октопод разговаряхме двамата с него и той застъпи тезата, че се отива към специализирани съдилища.
Просто ми е трудно да говоря за нещо, което не съм видял като проект. Като юрист ми е така дори невъзможно и не бих си позволил да правя коментари на тази тема.
Тоест, вие смятате, че от работата ви в прокуратурата има директен ефект вече и в работата с еврофондовете на администрацията?
Надявам се, защото нашата работа е безсмислена, ако опита, който ние придобиваме и проблемите, които виждаме, не се вземат предвид от администрацията. Искрено се надявам да е така. Ние не можем да задължим администрацията като прокурори да вземат предвид това, което им казваме, но мисля, че специално мога да говоря, примерно, за Държавен фонд земеделие, където имаме добро взаимодействие, че всички проблеми, които ние поставяме, се вземат предвид от ръководството на Държавния фонд. Така че се надявам и всички други министерства и всички други ръководители на оперативни програми също да имат предвид това, което прокуратурата казва във връзка с проблемите по отделните програми.
Имате ли коментар за оправдаването на бившия заместник министър на вътрешните работи Раиф Мустафа и бизнесмена Росен Маринов, обвинени за даване и посредничество на подкуп на шефа на рибарството?
Нямам отношение към това дело.
То не е към вас. Общо взето, така, нещата може да се представят седмицата едно на едно прокуратурата. Вашето, под вашето ръководство делото печелите, другото обаче се губи в градска прокуратура.
Просто така се е случило с течение на обстоятелствата, но вижте, това е нормален процес да има и оправдателни и осъдителни присъди.
Имате ли действащ политик, когато разследвате за злоупотреби с еврофондове? Защото, нали, случаите Станишев, другите министри не са към вас по тая линия еврофондове. Нали, а имате ли конкретно с еврофондовете действащ политик?
Не.
А докъде е? Знаете ли нещо за делото Станишев?
Не, докъде? Не. Също не е моят дело, така че не бих си позволил да коментирам.
Ваше е само за министър на отбраната Цонев.
Да.
За посредничеството.
За подкупа,
там,
да.
Кога ще сте готови с обвинителен акт?
На практика е приключило събирането на доказателства по делото и съмнявам съвсем скоро време да бъде внесено в съда.
Скоро. Защо не успявате в кратките срокове, предвидени в процесуалното законодателство? И за два месеца трябваше да внесете
обвинителен акт. Защото срока не може да бъде самоцел на едно дело. По-важното на едно дело е събирането на доказателства, на годни доказателства, които в последствие да доведат до осъдителна присъда в случаите, когато има извършено престъпление. Не може да се... Аз лично не съм привърженик на идеята, че със срокове, поставянето на кратки императивни срокове, ще се доведе до по-ефективно правосъдие. Напротив.
Има ли неща, които обаче могат организационно да се променят, даже не организационно, ами материално да се променят в прокуратурата, да започнете да може да работите по-бързо?
Проблема е съотношението между срокове и процедури. Ако има по-голяма свобода на прокурорите и няма толкова формализъм в процедурите, тогава бихте могли да имат претенциите прокурора да свърши максимално бързо, примерно в рамките на 1-2 седмици, едно дело. Но когато имате процедури, които изискват време,
например,
за тяхното развиване.
Примерно... Кое ви губи много време?
Примерно, ще ви кажа, един разпит на свидетел, който трябва да протече, е свързан от първите...
Ако ви кажа, аз протокол... ако съм слушател, като ми казвате разпита, сега аз си представям, викате го свидетеля, казвате, ти ли го открадна, вижте... той вика, не, къде беше тоя ден, казва, там записвате и какво
да му разпитате. Чисто технологично не е толкова лесно да се случи това нещо. Вие виждате само примерно по една мярка за неотклонение, разглеждане на една мярка за неотклонение, колко време отнема. За един единствен човек. Това са минимум 2 седмици да бъде разгледано едно дело в съда и съответно да се върне на прокурора.
Така, а то го няма физически делото, това искате да кажете.
Да, естествено.
Няма ги кориците с материала.
Не във всички случаи прокурора може да направи копия на делото. Има дела, в които се използват специални разузнавателни средства. Няма как прокурора да копира специалните разузнавателни средства.
Добре, как са го решили това по други държави? Германците, примерно, дали знаете някакъв опит европейски? Това просто не мога да повярвам, че в 21 век, примерно в Западна Европа, един прокурор там седи и чака, понеже в делото имало някакви записи, които не може да се копират, седи и чака да обиколи примерно 2 инстанции за мярката за неотклонение 2 месеца съдилищата това дело. Имате ли някаква представа как са го решили по-умни?
Ами имам, значи аз преди няколко месеца имах възможност да бъда на един кратък стаж във Франция и видях как върви едно дело в предфренски съд.
Само какво прави?
Буквално съдията, дело, което беше за грабеж, съдията запозна подсъдимия, най-общо му разказа какви доказателства има по делото. В рамките на, може би, 1-2 тази процедура приключи, след което беше обявено делото за решаване. Докато тук просто ще трябва, така както е процедурата в момента, съда да призове абсолютно всички свидетели. Не дай си Боже, някой от подсъдимите или от защитниците да не заяви, трябва да отложим делото, което става обикновено след 2 месеца. Така че организацията, която е създадена чисто процесуално в България, е доста тромава и тежка и не позволява, според мен, на този етап бързото разглеждане на делото.
Веднага възражението обаче на облекчаване, на искане за облекчаване на процедурите са, а правата на гражданите, прокурорите ще колят и без.
Не е така. Не е така, защото затова имате съдия и съд. Един съдия трябва да има възможност, според мен, и това съм абсолютно убеден, да му бъдат предоставени всички възможни доказателства и той да може да вземе своето решение на базата на тези доказателства, а не да бъдат ограничавани събирането на доказателства, чисто формално.
Кое е следващото ви голямо дело за злоупотреба с европари?
Това времето ще покаже.
Не, някое, което е насрочено сравнително скоро.
В съда ли?
Да. Където отново ще ви гледат
по телевизията и ще ви слушат по
радиото. Знаете, че имаме дела, които очакваме да приключат срещу, примерно, шефа на Държавната агенция за бежанците. Имахме скоро едно дело, което започнахме, което се надявам скоро да приключи. Знаете, че имахме дело, което беше свързано с един служител от оперативна програма конкурентно способност.
А т.е. дето го арестуваха с много шум. Това дело, доказаха ли се подозренията срещу него?
Не, арестувам там. Имаше повдигнато обвинение. Очаквам това дело също да приключи скоро и да го внесем в съд.
Но той също си е за обвиняване. Нали? Защото тогава бяха подозрения.
Повдигнато,
да, повдигнато му обвинение. Да. Добре. Божидар Джамбазов, заместник Софийски градски прокурор в студиото на Седмицата.